Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Στα FM για να μας ακούτε στα κοντινά θεσσαλονικιώτικα μέρη μέσα από τη συσκευή του ραδιοφώνου σας ή μέσω της συσκευής του ραδιοφώνου, που είναι το πιο σωστό. Αλλά και webradio.r.gr, κάθετος 958 FM, και έτσι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά φυσικά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, κοντά ή μακριά, δεν έχει πια καμία σημασία. Καλημέρα, έχει 2 ώρες διάρκεια σήμερα, από τις 10 και έως τις 12. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει για τον ήχο. Καλώς ήρθε. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Θα ταξιδέψουμε έως την Κύπρο σήμερα μέσω της εκπομπής και θα μιλήσουμε για μια ακόμα φορά με ένα από τα μουσικά σχήματα της Κύπρου, με την μπάντα που ακούει στο όνομα Τρίωτε, και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές με το σχήμα αυτό, έχουμε παρουσιάσει δουλειές τους πολύ πολύ αναλυτικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα παρουσιάσουμε την ολοκένουργια δουλειά τους που ο τίτλος είναι Στρόβιλος, έτσι είναι η επωνυμία. Αυτό είναι ο τίτλος του δίσκου, αυτό είναι και το ομότιτλο τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε.
Thank you.
Τρίο Τεκέ λοιπόν από την Κύπρο και καινούριος δίσκος που κυκλοφόρησε μέσα στην καραντίνα και μέσα στην πανδημία τον Απρίλιο του 2020, τέλη Απριλίου. Εμείς σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Αντώνη Αντωνίου από το Σχήμα και θα μάθουμε τα πάντα για την κυκλοφορία αυτή. Θα τον ρωτήσουμε, θα μας πει και θα μοιραστούμε και τραγούδια. Θα ακούσουμε παρέα στην εκπομπή εδώ και τραγούδια από τον τέταρτο τους δίσκο, τον καινούριο, που έχει τίτλο «Στρόβιλος». Ένα στρόβιλος λοιπόν μας ήρθε από την Κύπρο και από το Τρίο Τεκέ που σχηματίστηκε η ιστορία του λέει πως δημιουργήθηκε το 2005 στο Λονδίνο, άρα κλείνουν 15 χρόνια δουλειάς και κοινής μουσικής πορείας Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Αντώνης Αντωνίου, τον οποίο θα καλημερίσω ευθύς αμέσως και θα μας τα πει όλα για τον Στρόβιλο και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Θα δώσεις και ένα μεγάλο φιλί στο όμορφο κορίτσι που έχεις εκεί πέρα δίπλα σου, τη μικρή σου κόρη. Η οποία κάνει υπομονή τώρα για να δώσει ο μπαμπάς συνέντευξη, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
Λοιπόν,
Καλοτάξιδος ο καινούριος δίσκος. Καλοακουσμένος να είναι. Για πάμε να μάθουμε πιο πολλά για τον Στρόβιλο. Αλλά πρώτα για κάποιον που δεν σας ξέρει, δεν ξέρει ποιοι είναι οι Τρίωτε και έλα λίγο να δώσουμε μερικά. Εγώ είπα μόνο πως δημιουργηθήκατε το 2005 στο Λονδίνο. Πες μας λίγο τα βασικά στοιχεία για το σχήμα σας.
Αυτό ήταν, το 2005 ήταν η αρχή, όπως το είπες. Ουσιαστικά το τι είχε γίνει τότε ήταν ότι ήταν η συγκυρία τέτοια, ρε παιδί μου. Βρεθήκαμε εγώ και ο Λευτέρης στο Λονδίνο τον ίδιο καιρό, εγώ σπούδαζα, πήγα για σπουδές, ο Λευτέρης για το γιος είδε σπουδές του στο Μπέρμιγχαμ και είχε κατέβει κάτω στο Λονδίνο για να δει τι θα γίνει με τη μουσική του καριέρα, να προσπαθήσει εκεί πέρα τέλος πάντων. Στο μεταξύ με τον Λευτέρη είχαμε, το προηγούμενο καλοκαίρι είχαμε δημιουργήσει έτσι, είμαστε ερωτευμένοι τέλος πάντων με το ρεμπέτικο και δημιουργήσαμε ένα τρίο που έζαμε τα κλασικά ρεμπέτικα, το Μαμπακάρι, Τουμπάτι, όλα αυτά. Και βρεθήκαμε σε ένα ξέρω περιβάλλον τέλος πάντων, στο Λονδίνο. Είχα πάρει εγώ τον Τζουρά, είχε ο Λευτέρης την κιθάρα που δεν την είχε βασικά. Ένα βράδυ βρεθήκαμε στο σπίτι μου, δεν είχε κιθάρα οτιδήποτε και πήρε ένα μπάντζο που είχε εκεί συγκάτοικος μου, είναι Ιρλανδέζος συγκάτοικος που είχα τότε. Και αρχίσαμε να παίζουμε έτσι για τους φίλους και μας βγήκε πράγμα έτσι πολύ... κάπως διαφορετικό στο στυλ, στο ρυθμό, στο ρυθμικό και στις αρμονίες. Βγήκε ένα πράγμα αυθόρμητα, τελείως αυθόρμητα, το οποίο μας άρεσε και άρεσε και στον κόσμο εκεί, τους φίλους μας που ήταν δίπλα. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι. Μπήκε και ο Κόλιν μέσα που ήταν συγκάτοικος με τον Λευτέρη, ο Αγγλοχιλιανός, μισός Άγγλος, μισός Χιλιανός ο Κόλιν. Στο κοντραμπάσο λοιπόν μπήκε και ο Κόλιν και έτσι γκρούβαρε ακόμα περισσότερο το πράγμα.
Και ουσιαστικά
είναι ωραίο, θα το συνεχίσουμε.
Και ουσιαστικά, Αντώνη, εσείς οι τρεις είστε και ο πυρήνας των Τρίωτε και. Εσείς είστε οι Τρίωτε και, δηλαδή Αντώνης Αντωνίου, Λευτέρης Μουμτσής και ο Κόλιν, βοήθησε με πώς θα πω το επώνυμό του σωστά.
Colin Somerville.
Έτσι, ωραία. Λοιπόν, δύο Κύπροι και ένας Αγγλοχιλιανός λοιπόν. Αντώνης Αντωνίου, Λευτέρης Μουμτσής και Colin Somerville. Και αρχίζετε και παίζετε και φτιάχνετε τον δικό σας ήχο. Έως τώρα έχετε κυκλοφορήσει πόσους δίσκους?
Έως τώρα αυτός είναι ο τέταρτος.
Ο τέταρτος.
Ξεκίνησε η φάση με διασκευές. Ο πρώτος, δηλαδή το 2009 κυκλοφόρησε. Ο οποίος περιείχε σχεδόν αποκλειστικά, δεν κάνω λάθος, όχι, νομίζω είχε και δύο δικά μας. Ήταν διασκευές κλασικών ρεμπέτρικων, δηλαδή Μπαμπακάρι, Μπάντι, όλα αυτά που έπρεπε, Βελιά, όλα αυτά που είπαμε πριν. Και έγινε έτσι, κυκλοφόρησε τελείως με ένα underground τρόπο αυτός ο πρώτος δίσκος. Ούτε δισκογραφικές, ούτε επισημότητες, τίποτα. Αυτά το βγάλαμε εμείς. Κυκλοφόρησε μεταξύ μας κυρίως, εδώ στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Όσοι έδειξαν ενδιαφέρον πολύ κόσμος, κάπως κυκλοφόρησε έτσι πάλι με έναν τρόπο στον κόσμο. Και αυτό του έδωσε ένα, δεν ξέρω, μας έδωσε μια κλωτσιά, το πούμε. Δηλαδή κάποιοι μας ήξεραν ξαφνικά. Ξαφνικά από εκεί που παίζαμε, δηλαδή,
μεταξύ σας,
σε πολύ μικρά καφέ και υπόγεια στο Λονδίνο. Ξαφνικά βρέθηκε να το γνωρίζει πολλοί κόσμος, κυρίως Κύπρο και Ελλάδα. Και στο Λονδίνο που παίζαμε, βεβαίως.
Και μετά ακολούθησαν τι είδους δουλειές, για να δούμε λίγο την πορεία και τις μουσικές σας αναζητήσεις, να δούμε λίγο πώς αλλάζει και τι αλλάζει στον ήχο σας.
Ναι, μετά ακολούθησε το 2011, δύο χρόνια μετά, βγάλαμε τον δίσκο Σαμάς, mm-hmm. που ήταν μια πιο προσεγμένη παραγωγή, τέλος πάντων, σε σχέση με την πρώτη, που ξέχασα να πω.
Το Ρέγκετ.
Είναι ενδιαφέρον και αυτό, ότι για ο πρώτος δίσκος, τα Ρεγκέτικα,
έτσι.
Γράφτηκε μέσα σε μια νύχτα, στο δωμάτιο μου στο Λονδίνο, πάνω με ένα στέρεο μικρόφωνο. Όλο, δηλαδή, ήταν...
Πιο χειροποίητο δεν γινόταν.
Την επόμενη μέρα, οπότε ναι, ήταν μια ηχογράφηση, ας πούμε, όλο live. Και ακούγεται μέσα αυτό το πράγμα, είναι έτσι πολύ αφόρμητο. Το δεύτερο στα μας, ήρθε δύο χρόνια αργότερα, που πάλι υπερήχε κάποια κομμάτια διασκευές, αλλά κάποια περισσότερα δικά μας αυτή τη φορά. Είχαμε βάλει δικά μας κομμάτια, αρχίσαμε να γράφουμε τα δικά μας σε παρόμοιο στυλ βεβαίως, mm-hmm. πολύ επηρεασμένοι από το ρεμπέτικο. Αυτό ήταν το 2011 λοιπόν, και μετά εγώ και ο Λευτέρης φύγαμε από το Λονδίνο. Έγινε αυτό το πράγμα, ότι τελειώσαμε τις σπουδές μας, εγώ τελείωσα τις σπουδές μου, ήρθα πίσω στην Κύπρο και αναγκαστικά το πράγμα... πήρε έτσι μια διαφορετική πορεία, λόγω των πραγμάτων δηλαδή, λόγω της απόστασης. Mm-hmm. Παίζαμε μόνο τη μουσική που είχαμε και σε κάποια φεστιβάλ στο καλοκαίρι κυρίως. Τέτοια ήταν η φάση, και οπότε για 2-3 χρόνια είχαμε κάνει μια μικρή παύση, ας το πούμε, δισκογραφικά. Και μετά ήρθε ο Dave, που ήταν ο λόγος, ας το πούμε, που... ξαναβρεθήκαμε και είπαμε άντε να το προχωρήσουμε να κάνουμε ακόμη κάτι. Και κυκλοφόρησε έτσι ο δίσκος Ζήβο το 2017.
Mm-hmm. Αυτό που τον είχαμε παρουσιάσει και πολύ αναλυτικά εδώ. Ήμουνα και πολύ τυχερή γιατί βόλευε και η παρουσία στο στούντιο τότε, αλλά έκτοτε δεν χάσαμε επαφή και τα λέμε συχνά πυκνά. Και έρχεται λοιπόν τώρα, μετά από τον δίσκο Ζήβο, έρχεται πια ο Στρόβιλος. Γιατί Στρόβιλος?
Είναι και το ομώνυμο κομμάτι βέβαια το Στρόβιλος, μέσα που είναι αφιερωμένο σε ένα φίλο που οποίος έχασε τη ζωή του πριν 3 χρόνια σε τροχαίο. Mm. Ένας πάρα πολύ καλός φίλος ο οποίος μας ενέπνεε σε πολλά πράγματα και... ήταν σαν στρόβιλος αυτός. Mm. Δηλαδή ήταν πολύ δυναμικός, πολύ σε κάποιο άλλο επίπεδο, ας πούμε, από τους υπόλοιπους ανθρώπους κάπως. Είχε έτσι μια φιλοσοφία της ζωής πολύ διαφορετική και μας επηρέαζε και αυτό πάρα πολύ σε αυτό που κάναμε. Οπότε έχει και αυτό αυτή τη γωνιά, την οπτική πλευρά, ας το πούμε.
Του το αφιερώνεται με έναν τρόπο.
Ναι, είναι το τραγούδι, το Στρόβιλος είναι αφιερωμένο σε αυτό. Mm. Στο Γιάνκο.
Ναι. Αντώνη, αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, μιλάμε εδώ με τον Αντώνη Αντωνίου από τους Τρίο Τεκέ για τον ολοκένουργιο δίσκο τους, Στρόβιλος, ο οποίος κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου μόλις, δηλαδή πριν από λίγο καιρό και μέσα στην πανδημία και μέσα στις καραντίνες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από ποια εταιρεία? Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Ναι, είναι η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ουσιαστικά πάει μέσω κάποιας δισκογραφικής εταιρείας. Mm-hmm. Είναι η Riverboat, μια αγγλική εταιρεία. Με τη Riverboat είχαμε και στο παρελθόν, είχε επιδείξει ενδιαφέρον για να κυκλοφορήσει και στο παρελθόν το Σαμάς, το προηγούμενο μας δίσκο. Mm-hmm. Τότε ήμασταν και εμείς, σκεφτόμασταν κάπως διαφορετικά κιόλας, οπότε τους είπαμε όχι. Αλλά φέτος, ναι, δείξαν ξανά ενδιαφέρον και είπαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί και εμείς πλέον τρέχουμε διάφορα πράγματα, οπότε δεν μπορούμε να τα τρέχουμε και, ξέρεις, διανομή, το PR, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα που είναι η δουλειά μιας εταιρείας για να τα κάνει.
Και έτσι μπήκατε στο ποταμόπλιο.
Μπήκαμε στο χορό.
Λοιπόν, ο δίσκος έχει συνθέσεις κυρίως δικές σου. κυρίως δημιουργικά, δηλαδή δικά σου κομμάτια σε στίχους και μουσική. Πες μου λίγο πώς το δουλέψατε, πες μου λίγο πώς έγραψες τα τραγούδια αυτά, αν γράφτηκαν σε έναν κοινό έτσι ενιαίο χρόνο ή κατά καιρούς. Για πάμε λίγο στο δημιουργικό κομμάτι.
Ναι, τα κομμάτια αυτά γράφτηκαν, δεν μπορώ να πω ότι γράφτηκαν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήταν από τον καιρό που, δηλαδή, που κυκλοφόρησε το Ζήβο μέχρι τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν, τρία χρόνια, δύο χρόνια ουσιαστικά, διότι η διαδικασία της υπογράφησης ξεκινάει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, τουλάχιστον. Οπότε μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια είχαν μπει κάποια κομμάτια μπροστά, είχα γράψει κάποια κομμάτια τα οποία παίζαμε κιόλας ζωντανά, οπότε είχαμε την ευκαιρία. Και μετά μας ήρθε, τέλος πάντων, επειδή τα παίζαμε και ακούγονταν και διαφορετικά από τα προηγούμενα κάπως. Δηλαδή νιώθαμε ότι ήταν ακόμη ένα σκαλί που έφευγε κάπως από το Ζήβο. Και είπαμε ότι μπορεί να είναι καλή ευκαιρία να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο και να δημιουργηθεί ακόμη ένα δίσκος. Και κάπως έτσι έγινε η φάση. Δηλαδή υπήρχαν, ρε παιδί μου, τρία-τέσσερα κομμάτια τα οποία παίζαμε και ξαφνικά είπα και εγώ και ο Λευτέρης να κάτσουμε έτσι ένα-δύο μήνες να γράψουμε και τα υπόλοιπα για να βγει η δουλειά.
Ποια ήταν αυτά που παίζετε, δηλαδή η μαγιά ποια ήτανε, τα πρώτα κομμάτια ποια ήτανε?
Τα πρώτα κομμάτια που παίζαμε ήταν το πρώτο στο δίσκο.
Η Φουρτούνα της Αυγής.
Αυτό παίζαμε, ναι, ζωντανά. Και το, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο, ποιο είναι το
τρίτο? Η Καντεμιά. Θα τα πω εγώ, θα τα λέω εγώ. Έχω σκονάκι μπροστά μου, οπότε θα σε βοηθάω. Η Καντεμιά, αυτό ήτανε.
Τον Καντεμιά το παίζαμε, ναι, αυτά τα τρία. Και το τελευταίο,
το Ανάστασες Βολταϊκές, που θα τα ακούσουμε κι εμείς επίσης.
Αυτά ήτανε, ναι.
Πού πηγαίνει ο ήχος σας? Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηλεκτρονικός.
Ναι, πλέον βρήκαμε αυτό το... μια συνταγή, τέλος πάντων, η οποία φαίνεται να, τουλάχιστον σε εμάς, δουλεύει. Για εμάς δουλεύει. Και ό,τι έχει δείξει τώρα αυτό τον ένα μήνα που κυκλοφόρησε ο δίσκος. Και πολλοί κόσμος φαίνεται ότι τον έχει αγκαλιάσει αυτό τον νέο ήχο. Ουσιαστικά τι έγινε, μπήκανε περισσότερα ηλεκτρονικά μέσα, μπήκε όργαν, μπήκανε synthesizers. Ο Τζουράς έγινε πιο περισσότερα effects και πεταλάκια και όπως επίσης και η κιθάρα και τον μπάσο έχει αλλάξει. Αλλά νομίζω έπαιξε και καθοριστικό ρόλο η μίξη που μας έκανε ο φίλος μας ο Αλέξης Μπουπάσης στην Αθήνα. Ο οποίος του έδωσε, τα έδεσε όλα αυτά μαζί και δημιουργήθηκε αυτός ο ήχος που είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη δουλειά την τελική. Ναι.
Η δουλειά αυτή ηχογραφήθηκε κυρίως στο Λονδίνο.
Ναι. Οι περισσότερες ηχογραφήσεις είχαν γίνει στο Λονδίνο, στο στούντιο του John Clayton. Πηγαίναμε κάποιες, οπότε βρίσκαμε ευκαιρία ουσιαστικά. Μπορεί να είχαμε μια συναυλία στη Γερμανία και βρίσκαμε ευκαιρία και εγώ και ο Λευτέρης βέβαια και πηγαίναμε στο Λονδίνο για να ηχογραφήσουμε κάποια κομμάτια. Προς το τέλος βέβαια είχε γίνει, δηλαδή τα 2-3 μπορεί να είχαμε ηχογραφήσει από πιο παλιά και μετά προς το τέλος αναπτύξαμε ταχύτητα. Νομίζω μπήκανε, κάναμε 4-5 σε μια νύχτα κάπως έτσι.
Αντώνη, ο Κόλλιν δεν ξέρω σε ποιο άλλο σχήμα είναι, θα μου πεις αν είναι, αλλά εσύ και ο Λευτέρης τρέχετε και σε άλλα πράγματα μουσικά και έχετε και άλλες μουσικές δραστηριότητες, είστε και σε άλλα σχήματα. Πώς είναι αυτό να συναντιέστε στο τρίωτε και ενώ έχετε και παράλληλες πορείες και δημιουργικές πολύ δυναμικά πορείες και σε άλλα σχήματα και σε άλλα πράγματα?
Είναι καλή ερώτηση αυτό, Αναστασία. Ουσιαστικά έχει τη δυσκολία αυτό το πράγμα. Αν και σε κάποια φάση το τρίωτε και ήταν η προτεραιότητα όλων, μπορώ να πω, σε κάποια φάση στις αρχές. Μετά, όπως είπες, καθένας πήρε και άλλη πορεία, δημιουργήσε άλλες μπάντες, άλλες δουλειές. Για παράδειγμα, ο Λευτέρης είναι ο επιμελητής του πιο μεγάλου φεστιβάλ εδώ πέρα στην Κύπρο. Ασχολείται και με τέτοια πράγματα δηλαδή.
Το φεστιβάλ Φέγγαρος.
Εγώ έχω
και το μουσικό χωριό.
Μανί, τώρα κάνω και μια δική μου δουλειά, mm-hmm. λόγω καραντίνα. Επίσης υφέτω μουσική για θέατρο και ταινίες. Ο Κόλιν, αυτός έχει ασχολείται, είναι οργανωποιός ας πούμε.
Κατασκευάζει
βιολιά και τέτοια. Οπότε το τρίο τεκέ κάπως τουλάχιστον από θέμα ζωντανών εμφανίσεων είναι κάπως σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς. Το λέω αυτό δυστυχώς γιατί θέλουμε πάρα πολύ να παίξουμε.
Θα θέλατε πιο πολύ έτσι κομμάτια. Ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή αυτά τα κομμάτια, Αναστασία, δεν έχουν επεκτεί ακόμα live τα περισσότερα.
Δεν έχετε προλάβει να κάνετε συναυλίες. Καλά, σας βρήκε βέβαια η αλήθεια. Ναι. Είναι ότι σας βρήκαν και οι καραντίνες και η πανδημία. Σε δύσκολη εποχή βγήκε ο δίσκος. Οπότε δεν ξέρετε και πότε θα παίξετε μάλλον, ναι.
Ναι, είχαμε προγραμματισμένα τουλάχιστον για την Κύπρο να γίνουν κάποιες εμφανίσεις, παρουσιάσεις, καθώς και στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και Ελλάδα, το ψάχναμε για μια μικρή περιοδία. Τώρα λέμε για
φθινόπωρο. Φθινόπωρο και να δείτε πώς θα είναι τα πράγματα φυσικά.
Και να δούμε πώς θα είναι, δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις.
Βέβαια.
Χθες μας ανακοίνωσε εδώ πέρα ότι δεν θα γίνει καμία συναυλία μέχρι 1η Σεπτεμβρίου, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο.
Στην φεστιβάλ. Κύπρο,
είναι τραγικό πράγμα αυτό.
Εσύ ως μουσικός πώς τη βίωσες την καραντίνα και τον εγκλεισμό μέσα?
Να σου πω, είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί τις πρώτες, καταρχήν να πω ότι είχαμε προγραμματισμένα πάρα πολλά πράγματα για το καλοκαίρι. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι ήταν
κλεισμένο,
γεμάτο
όλο.
Με μεσχέρι του Μανί κυρίως. Μέχρι και περιοδία στην Ιαπωνία φέτος, 8 συναυλίες είχαμε. Και ακυρώθηκε και αυτό. Ακυρώθηκαν όλα βέβαια.
Ναι.
Εκτός από δύο συναυλίες στην Ιταλία, μάλιστα στο Μιλάνο, κοντά στο Μιλάνο, που λένε ότι θα το κάνουν τώρα τον Ιούλιο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά εμείς θα πάμε άμα.
Η Μεσχέ Ντουμανί εκεί πέρα θα πάτε?
Ναι. Άμα πούνε το OK θα πάμε.
Ωραία, θέλω να μάθω νέα. Αλλά μόλις έχεις κάτι νεότερο, οπωσδήποτε θα μου το πεις, για να το ξέρω.
Πολύ περίεργο το βρήκα.
Και εμένα μου ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά τι να πω. Μήπως θα δώσετε μία εντελώς πρωτότυπη συναυλία όπου θα τηρούνται όλα τα νέα μέτρα και θα είναι λίγο ένα τοπίο πρωτόγνωρο και για σας. Εκεί είναι που θέλω οπωσδήποτε να μου βγάλεις φωτογραφίες και να μου στείλεις αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν νομίζω πως θα ξαναπαίξει άλλη φορά σε απόσταση 2 μέτρων το κάθε μέλος του σχήματος με τα μέλη του σχήματος αλλά και το κοινό από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά αν γίνει θέλω οπωσδήποτε να μου κάνεις ρεπορτάζ.
Βεβαίως, κυρίως το κοινό. Ναι, φαντάζομαι με καρέκλες, με αποστάσεις για να σιγουρευτούν. Για να αντιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε πριν για την καραντίνα.
Και πώς το βίωσες?
Λόγω αυτών των ακυρώσεων, επειδή είχαμε όλα οργανώσει τόσο καλά, δηλαδή και στο μυαλό μας είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι με αυτή την κατάσταση, έπεσα τουλάχιστον για 10 μέρες σε κατάθλιψη. Δηλαδή δεν ήξερα τι να κάνω με τον εαυτό μου.
Εμούδιασες, τι. Βέβαια.
Πολύ περίεργη φάση, δεν γούσταρα τέλος πάντων την κατάσταση. Και τελικά μου βγήκε αυτό το πράγμα, επειδή είμαι τυχερός, έχω το στούντιο, έχω ένα μικρό στούντιο που δουλεύω. Μπήκα μια μέρα τυχαία στο στούντιο για να φτιάξω κάτι που είχα από πιο παλιά και πήρα το λαούτο ας πούμε και άρχισε να μου βγαίνει κάτι. Και τελικά, μέχρι τώρα που μιλάμε, χθες ήταν τελευταία μέρα, μου βγήκε ένα πράγμα, βγήκαν 13 τραγούδια, τα οποία ολοκληρώθηκαν με συγκεκριμένη θεματική, ας το πούμε, όλα μαζί. Κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε, διότι Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι έχεις άλλες δουλειές, διακόπτεις, χάνεις τη ροή, ξέρεις, αφήνεις κάτι πίσω μετά, το συνεχίζεις αργότερα.
Τώρα δεν ήταν
και
έτσι.
Και αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Δεν με κράτησε μέσα στην καραντίνα σε πολύ ψηλό, ας το πούμε...
Ηθικό.
Ηθικό, ναι, ακριβώς αυτό. Και τώρα βγαίνει και το αποτέλεσμα σύντομα.
Και αυτή η δουλειά που έχεις δουλέψει τώρα μέσα στην πανδημία και στην καραντίνα είναι προσωπική σου δουλειά? Θα τη δουλέψετε μαζί με κάποιο από τα σχήματα που είσαι? Τι θα είναι ακριβώς, για πες μου.
Θα βγει μάλλον με το όνομα μου, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν
όλα παιχμένα
από μένα. Θα έπαιξα όλα τα όργανα, είναι ένα πράγμα δηλαδή δεν έχει οποιαδήποτε άλλη... συμβολή θα βγει και τα κομμάτια αυτά θα τα παίζουμε μάλλον με σχέση του Μανή, γιατί είναι και στα κυπριακά.
Αυτή είναι μια διάλεκτο. Έτσι, αυτή είναι μια διαφορά για όσους δεν ξέρουν τα δύο σχήματα, Τρίωτε και Μεσιέ Ντουμανί. Να πούμε ότι τα τραγούδια των Μεσιέ Ντουμανί αφενός έχουν και πιο πολιτικό χαρακτήρα και οι στίχοι τους είναι στην κυπριακή διάλεκτο και έχουν πάρα πολλές μουσικές επιρροές από την κυπριακή παραδοσιακή μουσική, λιγότερο από το ρεμπέτικο ή από το λαϊκό. Τρίωτε και είναι ένας πιο πειραματικός ήχος με πολύ ηλεκτρικό ήχο πια. Αυτό φαίνεται στην δουλειά σας στο Στρόβιλο. Είναι ένα άλλο είδος μουσικής. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου λες, και εγώ που δεν έχω καμία αντιζηλία για αποκλειστικότητες, μετάδοσης κλπ. Δεν με νοιάζει αν θα τα παίξω πρώτη ή δεύτερη ή δέκατη πέμπτη στο ραδιόφωνο, αλλά θέλω τη νέα σου δουλειά όταν θα την έχεις έτοιμη για δημοσιοποίηση, να με βάλεις στην σειρά των φίλων, που το κάνεις έτσι κι αλλιώς και με τιμάς κάθε φορά που μου στέλνεις τη δουλειά σας πριν κυκλοφορήσει καν για να την ακούσω. Θα ήθελα πάρα πολύ και να τα ακούσω και να τα παίξουμε στο ραδιόφωνο, στο λέω από τώρα.
Οπωσδήποτε, και αυτό το τιμούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Δηλαδή, εντάξει, κάποιες περιπτώσεις, όπως εσύ για παράδειγμα, οι λίγες μπορώ να πω, που βοηθάνε, βοηθάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το θέλουν να βγει αυτή η σκηνή και στην Κύπρο. Δηλαδή, πολύ λίγος κόσμος είναι αυτός που ασχολείται να βγάλει το τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο προς τα έξω, στις εκπομπές. Δηλαδή στέλνουμε σε 100 άτομα και τα παίζουν οι 5, ας πούμε.
Κρίμα
τους. Παίζει πολύ ρόλο αυτό, η στήριξη από τα ραδιόφωνα, γενικά από τα media.
Για μένα είναι χαρά μου και θα είναι χαρά μου πάντα. Το έχω πει και προσωπικά, το έχω πει και στα άλλα παιδιά στα σχήματα που είσαι, και το λέω και σε σένα συνεχώς. Θέλω να μου πεις, Αντώνη, οι τρεις συμμετοχές στο δίσκο σας, πώς προέκυψαν και γιατί αυτές οι τρεις ειδικά είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, είναι ο Φώτης Χιώτας και είναι ο Γιάννης, συγγνώμη, και ο Γιάννης Διονυσίου, που τραγουδούν από ένα τραγούδι στην δουλειά σας αυτή.
Ωραία. Να πω καλά ότι το τραγούδι του Γιάννη, που τραγουδάει ο Γιάννης, γράφτηκε, το Γιάννη τον άκουσα εντελώς τυχαία στο YouTube. Είναι Κύπριος ο Γιάννης,
ναι.
Ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται.
Είναι δικό μας παιδί, πρέπει να σου πω πια.
Ναι, μουσικό. Σπούδασε εκεί και νομίζω έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, τον άκουσα τυχαία και τρελάθηκα με τη φωνή του, με τον τρόπο που ερμηνεύει το κομμάτι, αλλά και ως μουσικός, γιατί παίζει και πολύ ωραία βιολί. Γενικά έχει μια πολύ ωραία.
Τι είναι αυτό που σου άρεσε στη φωνή, τη δωρική φωνή του, αυτό το σταθερό και δυνατό που έχει? Τι είναι αυτό που σου άρεσε εσένα?
Ήταν μια, μου φάνηκε, ας πούμε, ότι τέτοια φωνή είχα να ακούσει από τον Κατζαντζίτη. Δηλαδή ήταν, μου φάνηκε ότι είναι μια λαϊκή φωνή, χωρίς προσποίηση μέσα, χωρίς εντελώς αυθεντική, ρε παιδί μου.
Ακριβώς όπως το λες, είναι.
Δεν προσπαθούσε ο άνθρωπος να το κάνει, του έβγαινε, ας πούμε.
Έτσι.
Και αυτό, δηλαδή, μου έμεινε στο νου αυτό το πράγμα. Και λέω, τώρα που γράφουμε το δίσκο, έγραψα, τέλος πάντων έκανα μια δημοσίευση στο Facebook μου, και έγραψα ότι είμαι μεγάλος θαυμαστής του Γιάννη και λοιπά. Και έγραψα ότι από κάτω, ότι θα ήθελα πολύ να του γράψω ένα τραγούδι κάποτε, να τραγουδίσει. Ένα ζεϊπέκικο, ας πούμε. Και απάντησε αυτός από κάτω ότι αποδέχουμε την πρόσκληση και έτσι έγινε το πράγμα.
Τέλεια, δηλαδή, τέλεια.
Γράφτηκε το κομμάτι, του άρεσε πολύ.
Ποιος κατηγόρησε τα...
Το είπε.
Έτσι. Ποιος κατηγόρησε τα κοινωνικά δίκτυα να έρθει να του πούμε ιστορίες. Πώς έγινε. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν με τον Γιάννη δεν γνωριζόσασταν προσωπικά. Είχες μια εκτίμηση και ένα θαυμασμό για τη φωνή του και τον τρόπο του, τον μουσικό, και έτσι συνεργαστήκατε. Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Εντάξει, το Φώτη Σιώτα όμως τον ήξερες πολύ καλά. Και εσύ και κυρίως ο Λευτέρης. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Φώτης είναι συνεργάτης με τον Λευτέρη στους Σωτήρες.
Έτσι.
Σίγουρα και σε διάφορες άλλες δουλειές. Mm-hmm. Πάντων πολύ καλός φίλος. Και πιστεύαμε ότι, όπως και με τον Δημήτρη τον Βιστακίδη, ότι η φωνή του, ρε παιδί μου, θα τέριαζε τελείως για το κάθε κομμάτι, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα δεν μου βγαίνει να το πω εκείνο το τραγούδι, όταν το τραγούσα δεν έβγαινε πάνω στη φωνή μου, οπότε ήταν, λες, γράφτηκε για το Φώτη.
Έτσι.
Και για τον Δημήτρη. Το άλλο.
Έτσι. Άρα λοιπόν τη μέρα σβήνω, Γιάννης Διονυσίου, η πρώτη μέρα Φώτης Χιώτας και Άφωνη Κραυγή, Δημήτρης Μιστακίδης, είναι οι τρεις συμμετοχές από άλλους ερμηνευτές, που όμως και οι τρεις είναι μουσικοί. Έχω την εντύπωση ότι αυτό έχει μία ιδιαιτερότητα, δεν είναι απλώς τραγουδιστές. Το είπες και για τον Γιάννη τον Διονυσίου, πόσο πολύ σου άρεσε η φωνή του και η ερμηνεία του, αλλά σημείωσες ότι είναι και μουσικός. Αυτό mm-hmm. έχει ιδιαίτερη σημασία για σας και για σένα.
Εντάξει, ναι, δεν το είπα για περί τούτου, ας πούμε, να δώσω βάση. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ναι, παίζει ρόλο γιατί έχεις μια πιο γενική εικόνα, ας πούμε, ένα πιο ανοιχτό αυτή mm-hmm. στο τι γίνεται γύρω και πώς ακούς τα πράγματα για τη μουσική.
Ναι. Ναι. Ο Στρόβιλος αναγκαστικά για ένα μεγάλο διάστημα, έτσι κάποιων μηνών, κυκλοφορεί μόνο διαδικτυακά. Αυτό είναι μια ειδική συνθήκη. Έλεγες πριν ότι είχατε κανονίσει να κάνετε και πράγματα με παρουσιάσεις και λοιπά, τα οποία τώρα αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον πηγαίνουν πίσω. Άρα είναι μια εντελώς καινούρια συνθήκη και προσπαθείς να δουλέψετε με αυτές τις συνθήκες.
Εντάξει, να πούμε ότι κυκλοφορεί διαδικτυακά, όχι μόνο ψηφιακά βέβαια. Ναι. Ενώ υπάρχει ο δίσκος σε βινήλιο, υπάρχει σε CD και το ψηφιακό το μπορεί κάποιος να κατεβάσει βεβαίως. Στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες δεν έχει φτάσει ακόμη η διανομή. Mm-hmm. Γιατί η Riverboat είναι αγγλική εταιρεία. Mm-hmm. Είχαν, ναι, όντως κάποια προβλήματα με τα μαγαζιά που ήταν κλειστά, με τα ταχυδρομεία κλπ. Αλλά λογικά θα φτάσει ο δίσκος στα δισκάδικα, όσα έχουν μείνει βέβαια. Mm-hmm. Στην Κύπρο, ας πούμε, είναι ένα το δισκάδικο που έχει μείνει.
Σε όλη την Κύπρο.
Στη Λευκοσία τουλάχιστον. Δεν βρίσκει δισκάδικα πλέον.
Αλλιώς δώσε μας λίγο έναν τρόπο που κάποιος μπορεί να μπει και να προμηθευτεί τον δίσκο σας.
Καλά, υπάρχει σίγουρα σε όλες τις ψηφιακές μορφές, iTunes,
ναι.
Spotify, ξέρω, κάποιος μπορεί να το ακούσει από εκεί, mm-hmm. αλλά όποιος θέλει να το παραγγεί, να το αγοράσει, από το Bandcamp, τη σελίδα Bandcamp, αυτό μπορεί να το βρει και εσύ στο σελίδα μας, mm-hmm. θα βρει σύνδεσμο που να το στέλνει ακριβώς εκεί που θα ήθελε για να το αγοράσει.
Πάρα πολύ ωραία.
www.triotekia.com είναι στο σελίδα μας.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε κράτησα παραπάνω ώρα, πόσο υπολόγισα, αλλά δεν πειράζει, για καλό ήταν, οπότε...
Εγώ ευχαριστώ, ναι, βέβαια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μεγάλη καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Και mm-hmm. όσο χρόνο έχουμε έως τις 12, εννοείται ότι εμείς, αφού σε αποχαιρετήσω, θα συνεχίσουμε και θα ακούμε και άλλα τραγούδια από τον Στρόβιλό σας, ο οποίος μακάρι να παρουσιαστεί και σε συναυλίες. Και να έχετε και την εμπειρία αυτή. Ό,τι νεότερο έχεις θα μου λες και ό,τι νεότερο μαθαίνω θα το λέω και εγώ στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλία και την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που είναι αμοιβαία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστασία, να είσαι καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Yeah. Τη μέρα Ζιβίνο, σε στίχους και μουσική του Αντώνη Αντωνίου, τραγούδησε ο Γιάννης Διονυσίου, τον ακούσαμε μόλις, Τρίο Τεκέ και καινούριος δίσκος, ο τέταρτος δίσκος των Τρίο Τεκέ με τίτλο «Στρόβιλος». Και η Τρίο Τεκέ είναι η Κύπρια Αντώνης Αντωνίου, φωνή τζουράς και ηλεκτρονικά, ο Λευτέρης Μουμτσής, κιθάρα, φωνή και synthesizer και ο Αγγλοχιλιανός Colin Summerwell στο μπάσο και πιο ηλεκτρονικός ο ήχος σε αυτόν τον τέταρτο δίσκο των Τρίο Τεκέ. Πάμε να ακούσουμε τουλάχιστον ένα ακόμα λοιπόν τραγούδι από τους Τρίο Τεκέ, αυτό με το οποίο κλείνει ο δίσκος τους. Είναι ένα από τα τρία τραγούδια που ακούσατε τον Αντώνη Αντωνίου να λέει ότι τα έπαιζαν και στις συναυλίες τους πριν. Τώρα βέβαια θα περιμένουν πότε θα ανοίξουν ξανά οι συναυλίες. Τον ακούσατε να λέει πως στην Κύπρο έως την 1η Σεπτεμβρίου δεν θα γίνει καμία συναυλία. Άρα περιμένουν από το φθινόπωρο για να παρουσιάσουν και αυτήν την καινούργια τους δουλειά. Τον ευχαριστώ πολύ, τους ευχαριστώ πολύ που κάναμε την παρουσίαση σήμερα εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και όλες εσάς για την ακρόαση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Κάτω στη γη βγάλε κόσμικη καρδί, μη μ' αφήσεις. και στρατές. Κούκλα μου κι εσύ τα θες. Μη μ' αφήνεις να κυλώ στον απειθμένο βυθό. Θέλω ρεύμα και στρατές. Κούκλα μου κι εσύ τα θες. Θέλω ρεύμα και στρατές. Κούκλα μου κι εσύ τα θες. Θέλω ρεύμα και στρατές. Κούκλα μου.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM.